از یونایتد استیت کتام زوری مگالا فرگسن که ستی درگگون گراج امریکا تو که پولیسی ادی بیتی تی نجی سمورا کن که یک کلال چگه گی سماتوری پولیسی چواله با تاسی سون سا ادو که نطوربن دبره رت ایسنه توری مورتین که نمیسون بیتی که ست بگوان هدوتی مرمی ها کرانگو تمیفی اد دمائی اده اومتا که کاسه جرا کن مالیفته دیمسی سیرا جلت جرا مو As United States, Kutamini Sota, Magala St. Paul Kesati, Abba Seraf, Hayuwae Mirgat Al-Namakatan, Obabtamu Branu Hawetu, Jalla Nendu Bistejirti. Demsa Yakkalalcha United States Kesati, Koda Gudda Kakabu. Sena, Juri, Yokan, Gurmu Murti Ummata, Ipsurane Galu, Obabtamu Kuno.
Juri ni Sena sa Komolo Hanjero Kesati, Hanini Jalkawe, Jechi Juri Jerukuni, Afan Faransai ra jure kanjeramu ikan sasimo nama kakate kanjerura jurin kunega sera bi English ke zatane ne guddate mirga namota egu jedameti kanafi namotuma lenji sera hinkamne ogesa sera kanintane tu murti kena
kasadar kaga ditijachud
jurini sadarka sadika ba peti juri shetinno yedu inni publicira akka himannan tae da aniti funana manetu yaatu innitaanu musar kalamata grand jury da inni isauliti isagudda da grand jury kuni bi america ke samale bi la farra hinjuru bi la fas ba yesas mu wai jury kana di sera america ma duwa da aniti inde ma jiru inni sadafa mo coroner's jury da ma inni mo motumma matu dubbingu gashani murto ne de mati jury ke sanamo wa me halati dilala mo denle bada hino jita mo jiru kana ti jury ni kaninni murti tikennu gafi ijo himata to kokesa jiru kesati duwa murti kenna gafi sera ratin kennu gafi sera ratin kan kennu abba serati fakenya fi on si furadde sera guma kesati olalle churin hadin ilalu eut ajese nami kun akamitti du e satti du e isajeru ilala inajese kumo mal taut ka banjiru mo hanilalu abba serati juri miti yechur
kamana murti fi kane juri kana wal braqamne yero lalu inni mana murto roba ye abboti sera abba murti fa unduma dabalata yechur juri ratti garu dimicha kan desu enyu
dimicha kan desu abba seratu himata tu jira himata kana mo akka sera biye kana akka sera amerikati dubbin kun juri dan ilalama jede tu yes dubbin jurin ilalamu ishani bi ingilizi jin walilala american to bilisan bayin to american revolution ni jiram utun nu fine american sera ingilizi dan bulaturte yiro bara sera ingilizi bulaturre kuni himannan kun juri dan ilalama jiru arralle himannan kun bara sana juri dan ilalama e yo bara sana juri dan ilalama te haras juri dan ilalamu qawa jede tu namota akka juroritti taani filatamani ufan kanattiti abba seradi han beksisu
ega dihese bodati namonni murti kennu daf ummata kesa baani daggefatani murto fi sani kennu jachur
inni kana itti beksisa han isan daggefatani ragadi famanida ragan kuni witnesses okin mo shaida namota adda namichi in himatames yada sakennu indanda a yo barbade in himatus yada sakennetu bifa adda adda da ragadi a tanira ilalani hanisani gafi ijo question of fact of an english nyaran isarratti ti murti kenno chat
namonni kuni worri murti kennu de man kun oguma sera kan qabammo mit
oguma sera tokkolle hin qabani ulagansa barumsa hin ilalu lenji hin ilalu ummatu makesaati dirqama amma biya kanatti juri taani ojjechuuni dirqama sanaaf jedheetu namni fakkeenyaafi lammumma amerikaa nami qabu umuri isaa 18 ol kan ta'e warra kana han filamani ilaalama malee han ilaalamu beekumsaafi leenjii seerummaa mini waa tokkollee hin qaban
akka carraa inni tokko doktorii inni tokko kan mana qulqulleessu inni kaan immoo injinarii inni kaan immoo kan biraa ta'uu danda'a jechuudha
kanaaf iyyuudha rakkoo guddaa mana migaafi guddaan qabu kana namii leenjii seeraa hin qabne attamittiin lubbuu irratti murteessa du'a jechaadha hidha bara bara atamitti murteessa. Inni jedhu gaafi guddaadha biyya kana keessatti.
Garuu immoo akka deemsa seeraatti mirga uummataa eeguudhaaf kana carraa kennu.
Ameerikaan kan ittiin beekamne kan jedhu isa juuriin mirga namaa sirriitti eegaa dimokiraasii keenyas hin guddisaa seera check and balance kan jedhamu jira biyya kana kan ittiin siyaasi adeemu isallee nu guddisaa mirgi nama hundumaa bifa juurii kana keessatti eegama jedhaniiti amantaa akkasii qaba mootummaan. Namoonni adda addaa garuu ilaalcha adda addaa irratti qabaatu.
Kan isaan jedhani namichi dhiyaate dhimma isaa hin dhageessifnee jedhu qabxiin tokko kana. Namni abbaa dhimmaa ba'ee falmachuutu irra ture moo abukaatoo dhaabatee falmuutu irra ture?
Kuni seera giraand juuriiti. Giraand juuriin tokkoffaan iccitiidha. Lammaffaan immoo ekspaarteedha. Inni himateef inni himatame dhufee dhaabbachuun irra hin jiru. Egaa giraand juuriin muzurii ta'e kuni isa sadarkaa olaanaati. Han federaalaati. Yakka han inni ilaalu. Dubbii yakka ta'an. Han inni ilaalu immoo dubbiin kuni himatamuudhaaf ragaa qabatamaan jira. Jedheetu waa'ee ragaa tanin irratti hojjetu. Himachuudhaaf tu chaarji. Probabil kooziin jira. Ragaan jira. Jedhaniitu isa ilaalu. Iddoo kana jajiinis hin jiru. Abbaan seeraa murteessaan seeraas hin jiru. Inni himatus hin jiru. Inni himatamus hin jiru. Yeroo baay'ee egaa yakka keessatti kan himatu mootummaadha. Kanaafi abbaa alangaa mootummaatu dubbii kana koordineet godhee ilaalee warra juurii kanaafi yaada akka isaan itti adeeman kennee mootummaan sababii ilaaluufi mootummaatu ekspaartii qofaasaa ta'eetu abbaa alangaa mootummaatu dubbii kana dhiyeessa.
Namoota warra juurii ta'anii jechuun murtii kennuuf filaman sana 10 ta'an 12 kan filus mootummaa.
Inni gaa'ee mana murtee hundaa keessa kileerk kan jedhamu jira mana mootummaa keessa kileerkii kanatu funaana. Kan inni funaanu immoo voter registration jedhu yeroo filmaataa namoota liistii qaban ID kee yeroo baafattu liistii qabu isa keessaa konkolaataa yeroo ooftu laayisensii kee gaafatan maqaan kee achi jira. Isa keessaati random selection jedhu akka tasaa funaananiitu qopheessu jechaadha.
Waa'ee gara Fergusonitti yeroo deebinu. Rakkina guddaatu iddoo sanatti dhalatee jira. Maaliifii adiitu gurraacha ajjeese kan jedhu. Attamitti ilaaltan isin?
Akkin itti ilaalu juuriumti faayidaansaa maali? Isa jedhuudha. Keessumaa yeroo ammaa jaarraa 21ffaa keessa yeroo jiru keessatti faayidaansaa maali yeroo jennuudha. Faayidaansaa akka katabamee jirutti tutaa'ee ta'e gaarii fakkaata. Garuu inni jiruurratti immoo agarru immoo adda adda ta'ee argama.
Fakkeenyaaf
faayidaansaa inni gadhee jedhamu keessaa tokko namoonni warri juurii ta'anii filataman rakkoo hawaasaa isaanii keessa jiruun muddamuu hin danda'u. Fakkeenya isaanii fudhadhe hammi juurii kana olaaltee muddami biyya kana keessa jiru immoo muddama gurraachaa fi adii gidduudha. Dubbiin inni muzuriitti dhiyaate kun immoo rakkina adii fi gurraacha gidduuti. Adiitu gurraacha ajjeese jedhame. Yeroo kana gaa nami sagal adii ta'anii nami sadii duwwaan gurraacha ta'e dubbii qomoo irratti rakkina gurraachaaf adii gidduu polarize godhee jiru keessatti adiin yeroo guddeessa ta'ee jiru keessatti argamee murteessu anaafis gaaffiidhaa gaaffii makootii dheen irra darba kana.
Rakkinichi waa'ee gosaati jaa ta'eefi.
Adiin sagal ta'ee gurraachi duwwaan sadii ta'ee waa'ee rakkina gurraachaaf adii gidduutti yeroo murtaa'u jedhani adiin sagal dhugumaa faallaa adii murteessa jedhee ani karaa koo amantii hin qabu.
Egaa namoonni kun lakkoofsaan 12 murtiin isaanii murtii ta'ee kan darbu sagalee meeqaa argatedha?
Peetir juurii sagajjallaa noormaal koortii keessatti murteen juurii yuunaanimas ta'uu qaba.
Guutummaatti.
Yaada tokkoon 12 ta'anii 12 isaanii murteessuu qaba. 12 keessa yoo namni tokko ani kanatti ittiin galu kuni ani hin fudhadhu yaada garbaraan qabu jedhame hangi juurii han jedhamu ta'a. Hangi juuriin sun immoo dubbiirra ra'eechaanii murtoon hin kennamne jechaadha. Murtoon hin kennamne jechaanii himannoon sun lammata ilaalamuu danda'a yookiin immoo achumaan hafuus hin danda'a. Amma sadarkaa mizuurii kanatti furgisa yoo ilaalle 12 keessaa sagalii yaada tokko qabaachuu qabuu kan jedhuudha. Ulaagaan kun immoo isteetiidha irratti adda adda ta'a. Amma hanee egaa giraand juuriin federaaliin mizuurii kaninni lafa keewwate 12 keessa 9 hin ta'a jennaan ragaa funaanani dubbiin kun himachiisuu hin danda'a yeroo jedhani gara kessitti darbuu hin danda'a true bill jedhu yoommoo ragaan hin jiru ta'e immoo no bill jedhu achumaan cufamee jechaadha.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii kana qophii keenya kibxata 7 dhufuu keessatti itti deebina kutaa 2ffaaf ka xumuraa jechuudha. Abbaa seeraaf hayyuu mirga dhala namaa obbo Abtaamuu Biraanuu Hawweetu ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha.